është shumë e rëndësishme që kisha i kujton migrantët se çdo njeri është i thirrur edhe është i lirë për me jetu aty ku dëshiron me jetu. Kur dikush ka marr rrugën e në këtë drejtim, unë tham që Zoti ta ndihmojnë me hec aty ku dëshiron me jetu. Jam shumë e kënaqur që Papa dhe sot na kalon këtë mesazh shpresë në këtë ditë. Zuar fesën e migrantave. Kisha shqiptare është ala e re se na kene jetu kohën e komunizmit, por interesohet, herë mas herë dërgon meshtar të kujtesohen për shqiptarë që janë jo shtetit. Jena dhe na motra Skalabrinjani, por edhe kongregatet tjera e njerë që interesohen për migrantat shqiptarë, ku do që t'jenë. Ashtu si kur Papa dëshiran edhe gjdo njëri, gjdo personi i vullnetit mirë, edhe unë e ju rai që gjithë se cili ta jetojnë paqen, zemrën e vetë, në familjet e veta, e që i paqja, i shala, ka dole, do të jetohet në gjdo vend. Tani për tani, unë jetoj këtu në Romë, atjerë diocezi Romë, sa është shumë i malë, por mund flasë për Shqipnin, në Shqipni, jepet shumë rëndësi familjes, edhe për ne shqiptarët familja është baza e shoqërisë.